Så gildt å få være her. Hjemme til Lyngdal, hjemme til krigerne. Hele Norge har jo hørt om KVS Lyngdal. Fantastisk. Veldig hyggelig å få være her sammen med dere i denne søndagen. Er dere klare for å høre noe fra Guds ord? Jeg har lovet at jeg skal ikke overgå 3 timer. Så. Halleluja. Jesus, han hadde 2 oppgaver. For det første så skulle han sone din og min synd. Og for det andre så skulle han bygge en bevegelse som heter Guds rike. Og begge deler lyktes han bra med. Og du sitter her som en bekreftelse på begge deler. Du er en del av den bevegelsen han startet. Og nå har jeg lyst til å ta dere med på en livsreise til apostelen Peter. For han illustrerer på en måte, beretningen om Peter illustrerer begge disse aspektene ved Jesu oppgave. Og vi skal ta for oss 5 møtepunkter med viktige, avgjørende begivenheter i Peters liv. Er dere med på den? Ja, må jeg ha litt hjelp av den hellige ånd. Og jeg bare synes det var så fint det siste som vi sang her. For det er egentlig sannheten fra Hebreerbrevet 13, 5 og 6. Han vil ikke forlate deg, eller som det står i gamle oversettelsen, ingen lunde. Jeg synes det er så vakkert. Forlate deg eller slippe deg. Derfor kan jeg med fritt mot si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Så Herre, takk for at du er min hjelper nå. Og du vil også hjelpe de som har kommet hit til Bedehuskirka i dag, at de får med seg noe som kan være til nytte og glede. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen. Det var Andreas som først traff Jesus. Han var jo en av Johannes døperens disipler. Og han fulgte etter Jesus da han hørte Johannes si, «Se der Guds lam!» Og så får han tak i sin bror, Peter, og sier, «Vi har funnet Messias!» Klart at Simon var interessert. Ja, er det så klart? Ja, for de levde, står det, hele Israel i Messias forventning etter Johannes døperens fremtreden. Og dessuten så hadde de jo blitt lovet en Messias i århundreder, aller tydeligst kanskje fra profeten Jesaja. Så det var, når broren min sier at han har møtt Messias, da tror jeg faktisk han var interessert. Og da Andreas presenterer broren sin for Jesus, så står det at Jesus så på ham. Nå er ingenting i Bibelen tilfeldig. Hvorfor er denne detaljen med at han så på ham? Jeg tror det var noe med det blikket som var gjennomborende. Og jeg tror Jesus så noe i Simon som han ikke så selv. Som han ikke visste om når det gjaldt hans eget liv. Og så sier Jesus, du er Simon, sønn av Johannes. Nå har du sikkert lagt merke til at navnet i Bibelen er betydningsfulle. Det er liksom ikke tilfeldigheter, for navnene sier noe om personen som bærer navnet. Det er på en måte en slags selvangivelse, en profeti om hva dette livet betyr. Og hva er det da Simon betyr? På hebraisk så betyr det et siv. Jaha, var det kanskje en beskrivelse av Peter? At han var som et siv, han var litt sånn vankelmodig. Han var opp den ene dagen og ned den neste. Enig med sistnevnte taler, litt impulsiv og spontan. Og det var vel kanskje noe som også omgivelsene hadde dannet seg som et bilde av ham og nærmest fastholdt ham i det bildet. Men Etter at Jesus hadde sett på ham med et gjennomborende blikk, så sier han noe avgjørende om Simons fremtid. For han sier, du skal kalles Kefas. Nå er det et arameisk ord, og det betyr, sier Johannes, som forklarer dette for sin tilhørerskare, som var gresktalende. Det er Petros, eller en klippe. Peter betyr en klippe. Og hva er det Jesus egentlig da sier til Simon? Han ser et potensial i den mannen til en forandring. At hans karakter, om han gir seg til Jesus, så kan han faktisk gjøre han til en karakterfast person som en klippe. Jeg tror at det må ha grepet Simon. Her står Israels Messias foran ham, ser på ham og sier noe betydningsfullt om hans fremtid. Hvem var disse to brødrene? De var fiskere. Det betyr at etter konfirmasjon, eller bar mitzva, hvis du var riktig skarp og intelligent og hadde store personlige ressurser, så kunne du fortsette utdanningen under en rabbiner. Og selv med tiden, hvis du holdt mål, bli en rabbi. Og det var liksom det øverste, det mer gjeveste i Israel på den tiden. Men hvis du ikke liksom var i den kategorien, da var det å følge far i hans fotspor og få hans yrke. Og det står om både Andreas og Simon at de var fiskere, så de var kanskje ikke de skarpeste knivene i skuffen. Men nå åpnet noen nye perspektiver seg. Simon ble fylt av håp om at en forandring var mulig. Det å vite seg sett av Gud, det kan gjøre noe med hjertet ditt, med tanken om hvem du er. Har du noen gang opplevd at du har fått en tiltale gjennom Guds ord, først og fremst, eller fra en bror eller søster? Da vet du hvor betydningsfullt det kan være for deg. Det var første møte. Neste møte, punkt to, kallet. Og legg merke til beretningen, for Jesus er en mester i å orkestrere omstendighetene i livet ditt. Lukas forteller at det neste stevnemøtet mellom Simon og Jesus er i en fiskebåt. Det er en stor mengde som har samlet seg for å lytte til Jesus i nordenden av Galilea ved Genesaretsjøen. Og hvordan skal han tale til en stor folkemengde? Jo, han vil sitte i en båt og tale fra sjøen til land. Og så ser han Simon, og så lurer han på om han kan få låne båten hans. Og det får han, og han taler. Og etterpå så sier han faktisk til Simon, fikk du noe? Jeg ser jo at du ikke fikk noe, det var en resultatløs natt. Og de holdt jo på å skylle garnene da han spurte om å få låne båten. Og Peter rodde litt utpå. Og så sier Jesus, kast garnene. Hva? Du er en snekker, og du skal liksom illustrere og fortelle meg hva jeg skal gjøre som er proff. Du kaster ikke garnene på blanke formiddagen. Men så sier, etter disse innvendingene, så sier Peter, på mester, på ditt ord skal jeg kaste garnene. Og hva skjer? Et mirakel. Det skjønner Peter, at det er et mirakel som skjer, for garnene er sprengfulle av fisk. Og hva er det som da skjer med ham? Han blir så forskrekket, og han skjønner, denne mannen, Jesus, han kommer fra en annen planet, han kommer fra en annen virkelighet. Han er en hellig mann. Og i møte med en hellig mann, så blir egne synder veldig tydelig. Og han kaster seg på kne og sier, gå fra meg. Jeg passer ikke sammen med deg. Jeg er en syndig mann. Og i denne sannhetserkjennelsestund, så sier Jesus, ikke frykt, fra nå av så skal du fange mennesker. Og begge brødrene slipper garnene, yrke, og begynner å følge. For nå er det en rabbi som ber dem om å bli etterfølgere. Er du med fortsatt? Skal vi ta punkt 3? Anerkjennelse og irettesettelse. Det har jo vært et eventyr. Peter har hengt med Jesus i 3 år. Mange dager. Han har sett og opplevd store under og helbredelser. Han har hørt i den indre kretsen rundt Jesus og sett Jesus vekke opp for synagogeforstanderens datter på 12 år. Han fikk være med Jesus på forklaringsberget og se og høre en samtale mellom Moses og Elia. Som samtale med Jesus, og jeg lurte på hvordan visste han at det var Moses og Elia som sto der? Han har sett det på Instagram, eller du verden, det er merkelig. Han har vært med på mye. Og ikke minst denne opplevelsen, hvor han da hører en stemme, lydelig stemme, fra en sky som kommer over dem. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Det var noe som skaket ham til de grader, at han husket det for resten av livet, og han skriver og forteller om det i sitt første brev. Etter all denne suksessen og den svimlende popularitet som Jesus og kretsen av hans disipler hadde opplevd, kommer en alvorlig nedtur. Men rett før så har Jesus stilt disiplene et spørsmål. Hvem sier folk at de er? Han vil gjerne høre folkemeningen, og ja, de kommer med forskjellige forslag. Og det ingen treffer målet. Og så sier Jesus, men dere da? Hva sier dere? Og det er da Peter kommer med en innetier. Du er Messias, Guds sønn. Nå er Jesus raus med sin anerkjennelse av Peter. Han var jo ikke vanligvis en som slo om seg med masse godord. Men nå sier han det sterke uttrykket, salig er du, Simon. Dette har ikke du fra mennesker. Dette er noe min far i himmelen har vist deg. Og så kommer en kraftig profetisk tiltale. Hva Jesus ser i Peter. Jeg sier til deg at du er Peter. Og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Sett deg litt inn i Peters situasjon. Om det hadde vært deg det gjaldt, eller meg, så fikk jo han veldig anseelse, i egne øyne og i de andre disiplenes øyne. Og jeg kan tenke meg han liksom, nå gutter, nå skjønner dere vel at det er jeg som er lederen her. Jeg har direkte kontakt med Faderen. Har dere fått det med dere hva han sa? Det lå snublende nær å tenke at han sto i en særstilling i forhold til de andre. At han hadde en begunstiget posisjon i forhold til mesteren og den som virkelig forsto hvem Jesus var og hva hans oppgave gikk ut på. Men så kommer nedturen. Den er voldsom og brutal. Et sannhetens øyeblikk i en knusende dom. Det er Matteus som forteller om denne samtalen han har øyenvitne. Han begynner, sier Matteus, Jesus altså, fra denne stund, å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og der skulle han lide av de eldste, ypperste presten og de skriftlærde, og skulle bli slått ihjel, og deretter oppstå på den tredje dag. Nå er det Peter, utviser en uvanlig frimodighet, beruset av de berømmende ordene til Jesus, tar han ham liksom til side, legger hånd på skulderen hans og sier, hør nå her, Jesus. Han må være ganske høy på seg selv når han begynner å rettesette selveste Messias. For han sier, Gud fri deg, eller Gud bevare deg, Herre, fra dette må jo aldri skje deg. Hva er det egentlig Peter sier? At Gud skal bevare Jesus fra å gjøre Guds vilje. For å si det enkelt, horribelt. Arrogant til overmål. Ja, men hvordan kunne han si det? Jo, det forekom Peter at det var ingen god ting. Han var jo så glad i Jesus. Han ville at Jesus skulle bli bevart fra lidelse, tap og død. Hvis Jesus hadde rettet seg etter hva Peter sa, ville lydigheten overfor Gud brutt sammen. Og hele menneskehetens redning, din og min redning, ville vært spolert. Nå er vi ved en skjebnetung avgjørelse i menneskehetens historie. Guds store redningsaksjon er i vektskålen. Her er det svært mye som står på spill. For oss som lever etter korset og etter oppstandelsen, er det hårreisende, det Peter sier. Men han forsto ikke det der og da. Og det forsto nok neppe de andre disiplene heller. Men hvis da, og på mange måter kan vi kanskje si at Peter her er talerør fra mange av oss, når det gjelder vår oppfatning av hva som er godt og bra, og hva som er ondt. Det kunne jo umulig være Guds vilje at noe ondt skulle skje med Jesus, han som de var så glad i. Gud er kjærlig, derfor holder han selvsagt smerte, lidelse og tap og motgang borte fra sine utvalgte. Peters oppfatning av hva kjærlighet er ligger dypt i våre egne hjerter. Nå kommer Jesus svar, og det er skarpt, jeg vil si uvanlig skarpt. For i Peters kjærlige irettesettelse ser Jesus selve ondskapen, Satan selv. Han innlater seg ikke i noen diskusjon. Han byder rett og slett Satan å vike ifra seg. Her er intet kompromiss mulig. Peters overbevisende ord om Guds bevarelse er nemlig besnærende. For det kan sette i gang en tanke om at Gud ikke kan være kjærlig når han vil lede sin egen sønn i døden, til vanære. Peter vekker forargelsens mulighet hos Jesus. Og Jesus sier det rett ut til ham, «Du er til anstøt for meg», sier han. Ja, nå er anstøt et gammelmodig ord som er gått ut av språket, så vi forstår ikke helt hva det betyr. Men på gresk så er det brukt ordet skandalon. Og hva er et skandalon? Jo, det var en pinne med et åte for å lokke dyr i en felle. Så det Peter sier til Jesus er faktisk noe som kunne lokke ham i en felle. Derfor sier dette at Peters såkalte misforståtte godhet, det er en snare for Jesus. Om han skulle tenke som Peter gjør, at en kjærlig far neppe ville med overlegg lede sin egen sønn inn i lidelse og død. Du har ikke sans for det som hører Gud til, sier Jesus til Peter. Bare det som gjelder mennesker. Det er ikke uten videre sammenfall mellom det vi tenker og det Gud tenker. Vi er ofte sikre på at vi har den rette forståelse. At det er vi som har rett til å sette oss til doms over Guds gjøren og laden. Vi mener at vi har rett til å vurdere det. Men vår forestilling om kjærlighet er ikke nødvendigvis Guds forestilling om kjærlighet. Ikke noe menneske, enn ikke en disippel eller den fremste blant disiplene forsto det sånn umiddelbart. For Jesaja sier, Guds tanker er ikke våre tanker. Hans veier er ikke våre veier. Slik mine veier er høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker, sier Herren i Jesaja 55, 8 og 9. Et hvert utsagn om Gud i Bibelen er absolutt. Gud er god hele tiden. Det er bare han som er god, sa Jesus. Hans motiv, hans midler og metode er gode. Det må vi holde fast på, selv når vi ikke forstår det Gud gjør. Og omstendighetene synes å rope til oss at det er ikke sant. Og da er det interessant at apostelen Paulus skriver til menigheten i Roma og sier, «Over deg er Guds godhet, så fremt du holder fast ved hans godhet.» Altså, det er et valg vi må gjøre. Å si og forholde oss til at Gud er god. Gud er kjærlighet, punktum. Så hvis vi vil lære hva kjærlighet er, så må vi faktisk lære det av han som er kjærlighet. Og kjærlighet og sannhet er forbundsfeller. De kan ikke skilles ad. Sannhet er gyldig, det er virkelig. Og det er ingen selvmotsigelse i Gud. Johannes sier i sitt brev at Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Det er ingen gråsoner i Gud, eller i hans rike. Enten så elsker man lyset, og kommer til lyset, eller så avskyr man lyset, og velger og foretrekker mørket. Enten elsker man sannheten, eller man hater den. Slik er det også med Guds rike. En må faktisk elske sannheten for å bli frelst. Ingen mellomposisjon er mulig. Og vi må elske sannheten, dere, selv om den smerter og svir. Etter Jesus skarpe irettesettelse av Peter, instruerer han disiplene om at veien for dem også innebærer en erfaring av korset. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg, sier han. Det er Matteus kapittel 16 som har denne beretningen. Om noen vil, altså ingen tvang, det er helt frivillig, men om du vil være en etterfølger, da venter også deg en erfaring av korset. For å være en etterfølger, det vil jo si at vi ikke lenger eier oss selv. Vi er ikke herrer og konger i eget liv. Vi har abdisert og steget ned fra tronen i eget liv. Og innsatt han som konge i stedet. Frelsen er gratis, etterfølgelsen kostbar. Det fjerde møtet, nå får det Peters egen styrke det endelige brudd. Vi er kommet i de avsluttende timer før korset. Vi får et innblikk i en viktig samtale mellom Jesus og Peter. Igjen er det Peters respons på noe Jesus sier som fanger vår oppmerksomhet. Nå har Jesus forklart for disiplene ved minst tre anledninger at han må lide døden på et kors, og at tiden er nær. Det siste måltidet er over. Judas har avslørt og har forlatt fellesskapet. Det er natt, og det er gått ut til Oljebjerget. Det er forresten interessant at folk prøvde å ta livet av Jesus fem ganger. Men Jesus var herre over situasjonen. Han valgte selv hvor, når og hvordan han skulle dø. Han sier, De tok ikke mitt liv, jeg ga mitt liv. Og nå ryster Jesus disippelflokken ved å si, i denne natt skal dere alle falle fra og vende dere bort fra meg. Og det bygger Jesus på profetordet som sier, jeg skal slå hyrden og sauene skal bli spredt. Og så er det igjen Peter da, den impulsive som tar ordet, om så alle vender seg bort fra deg, skal aldri jeg gjøre det. Og nå tror jeg at vi må være innforstått med at vi må tro på hans oppriktighet. Han var overbevist at han ikke kom til å svikte sin venn. Derfor bedyret han det høyt og tydelig. Han stolte på sin egen hengivenhet og sitt eget mot. De andre, ja, de kunne nok falle i fristelsen det øyeblikk, men ikke han. Men så sier Jesus, og med ettertrykk, han begynner nemlig slik, sannelig. Og når vi leser det på norsk, så står det på gresk, amen. Dette er virkelig sant. I denne natt, før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Nå kunne man jo tenke at han spisset ører ved denne anledningen. For det er jo bare noen timer siden han og Johannes hadde fått beskjed av Jesus, gå og forberede et sted hvor vi kan ha påskemåltid. Og dere skal gå inn i byen, og så skal dere se en mann som bærer en krukke vann, følg han, og der han går inn, så skal dere spørre, hvor er det vi kan gjøre i stand påskelammet for mesteren og hans venner? Og han vil vise dere en sal ovenpå. Dette er jo bare noen timer siden. Og nå kommer Jesus med et tydelig budskap. Har han helt glemt dette? Burde han ikke nå lytte og gå i seg selv? Nei. Peter var overbevist om sin urokkelige lojalitet. Og i møte går Jesus ved å ta enda sterkere i og sier med stor selvsikkerhet, om så jeg må dø med deg, så visst skal ikke jeg fornekte deg. Han var overbevist om at han kjente seg selv bedre enn Jesus kjente ham. Hva er det neste som skjer? Jesus må be. Han må kjempe for å overgi seg til fars vilje. Og det er ikke lettvint, og det er ikke fort gjort. Det står at han ble overveldet av sorg og angst. Det er faktisk første og eneste gang vi leser det i Det nye testamentet at Jesus hadde angst. Hva var det han var sorgfull over? Jo, at dette jordeliv snart skulle være slutt. At han måtte forlate alle dem som han var blitt så glad i, og landet han elsket. Og angsten, hvorfor den? Jo, han skulle gjøres til synd. Ja, hva var det? Noen aldri i evighet hadde erfart. Hva ville da skje med det ubrytelige kjærlighetsforholdet til far, som han hadde nytt godt av i alle tider? Og hva med smerten, den fysiske smerten? Han visste hva korsfestelse var. Det var romernes verste form for straff. Det kunne ta fra 2 til 6 dager å dø på et kors. Og ydmykelsen, splitter naken, henge der til skue for alt folket. Kors var så grusomt at det var blant kultiverte mennesker i Romerriket, så var det ikke lov å bruke det ordet, og kirkefedrene forbød kors som motiv i kunsten i 300 år. Vanæren, vil han tåle det? Igjen tar han med seg Peter, Jakob og Johannes lenger inn i Getsemanehagen for å be. Nå trenger han dem. Og han sier, det underlige, jeg er bedrøvet inntil døden, sier han. Han er med andre i sitt livs største krise og trenger de nærmeste støtte. Men selv i prøvelsens stund er han enda mer opptatt av deres situasjon. For han sier henvendt til Peter, våg og be for at dere ikke må komme i fristelse for kjødet. Ånden er villig, men kjødet skrøpelig. Disiplene makter det ikke og sovner på vakt. Imens har Jesus bedt 3 ganger. Og han sier, om det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. Likevel, ikke som jeg vil, bare som du vil, far. Her ser vi Jesus' sanne menneskelighet. Min vilje er ikke nødvendigvis fars vilje. Han må kjempe for å bøye sin egen vilje inn under fars. Og det er ikke gjort med én bønn. Sannsynligvis tok det den første runden én time. For han sier, kunne dere ikke holde dere våkne én time en gang, sier han. Fantes det Gud ingen annen løsning på menneskets skyldproblem? Måtte løsningen være så kostbar? Var det ingen annen vei? Han svettet blod, sier legen Lukas. Og hvis man er utsatt for ekstrem psykisk påkjenning, så kan man faktisk svette blod. Med andre ord, Jesus var under ekstrem påkjenning. Til slutt aksepterte han fars vilje. Nå var kampen ferdig, kjempet, og han var klar. Men Peter og de andre hadde latt seg overmanne av søvnen. Så kom horden med stokker, med sverd. Hvem av disse var Jesus? Det var bekmørkt. Derfor hadde de fakler. Da skulle de gripe Jesus. Da de skulle gripe Jesus, slo Peter til med et av de to sverdene de hadde. Bommet på hodet og traff øret på yppersteprestens tjener. Hvordan er det Jesus reagerer på denne velmente, men overmodige forsvar? Legg merke til hvordan han ordlegger seg. Tror du ikke, sier han henvendt til Peter, at jeg kunne be min far, og så ville han sende 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt som sier at så må skje? Altså, Jesus var overbevist om at dette, om det ble for tøft, så kunne han be far, og han ville sende 12 legioner engler. Hva er en legion? En romersk legion var en soldatmengde på 6000. Så 72 000 engler ville ryddet greit opp i Getsemane. Men han kunne ikke det. Hvorfor ikke? For skriftene måtte bli oppfylt. Det Jesaja sa, for eksempel. Og Jesus hadde jo i sin preeksistens, før han ble menneske, vært sammen med far og ånden og gitt Jesaja dette budskapet å forkynne. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, for han har båret deres skyld. Jesaja 53,11. Og Jesus hadde jo selv sagt ved en annen anledning, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Enn ikke en tøddel skal forgå før alt har skjedd. Han kunne bare ikke svikte. Skriftene måtte oppfylles. Guds troverdighet sto på spill. Så fast er ordet fra Guds munn. Det er ikke gitt oss noe som er mer sikkert, noe som vi kan feste større lit til, noe som er mer håndfast enn Guds ord. Er det noe her i livet vi kan feste lit til, så er det hva Gud har sagt. Jesus bøyde seg og tok det avhugne øret og plasserte det tilbake på han som hadde mistet det. Jesus helbredet alle, til og med sine fiender. Hva så med Peter? Hvor finner vi han nå? Han følger Jesus, men på trygg avstand. Det er en som har fulgt ham tettere, og det er Johannes. Ja, hvordan vet vi det? Jo, for han var allerede på innsiden av gården der Jesus ble ført, og han måtte overtale hun som var vakt i porten om å slippe Peter inn. Det var kaldt, og de hadde gjort opp en kullild i gårdsrommet, og Peter sluttet seg til kretsen rundt bålet. Først var det piken i porten som hadde sagt til ham, du er jo en av hans disipler. Nei, sa Peter. Og så kom temaet opp igjen i samtalen rundt bålet. Ja, men du er jo en av hans. Nei, sa Peter. Jeg kjenner ham ikke. Men så var det en slektning av Malkus, han som mistet øret. Så ikke jeg deg i hagen sammen med han? Nei, overhodet ikke. Jeg kjenner ham ikke. Ikke før har Peter nektet for å kjenne Jesus på ny, før hanen galer. Og Lukas som fanger opp denne detaljen, at Jesus nettopp da vendte seg om og så på Peter. Igjen dette megetsigende blikket som boret seg inn i Peters sjel. Nå husket han hva han tidligere på kvelden hadde sagt, hva Jesus hadde sagt om at han ville fornekte ham tre ganger før han gol. Og nå har det skjedd. Hans ord var gått i oppfyllelse. Han som hadde bedyret sin standhaftige tro og overgivelse mer høylytt enn de andre, han hadde sviktet aller mest. Hva skulle han gjøre? Hvor skulle han vende seg? Han strøk på dør. Lukas forteller at han gråt bittert. At han kunne være så stolt og påståelig. Selv når Jesus hadde advart ham. Hadde ikke Jesus til og med sagt, nå kom han på det, at Satan hadde krevd å få dem i sin makt og sikte dem som vete. Nå husket han det også. Og hva mer hadde Jesus sagt? Jo, han hadde sagt at når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Og jeg har bedt spesielt for deg, Peter, at din tro ikke skulle svikte. Betydde det at Jesus hadde tro for at han skulle omvende seg? Men han var overveldet av bølger av skyld og skam som veltet over ham. Han måtte gjemme seg bort. Han var ikke ved korset. Bare Johannes. Ingen av de andre heller. Så gikk dagene. Stemningen var mildest talt trykket. Alle forventningene gjort til skamme. Emmaus-vandrerne hadde sagt, vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. De hadde jo sett for seg en gyllen fremtid. Han skulle sette seg på Davids trone. Hadde de ikke hørt Maria fortelle hva engelen Gabriel hadde lovet henne? At hun skulle føde Messias, og han skulle bestige Davids trone. En konge skulle jo krones, ikke korsfestes. Håpet brast, drømmene knust. Hvordan kunne de ha tatt så feil? For de hadde trodd på ham, han var så suveren, han mestret alle utfordringer. Han satte de skriftlærde til veggs, og var beundret og sett opp til av hele folket. De måtte jo innrømme at de solte seg litt i glansen som omga ham. Og seiersrusen, den var jo til å ta og føle på da han red inn på eselet i byen Jerusalem. I ren triumf til folkets hyldest og mengden som ropte Hosianna så det ljomet. Men nå var nederlaget et faktum. Myndighetene, som hadde vært hans motstandere hele veien, hadde trukket det lengste strået. Nå var han død, han var begravet, helten deres var borte for alltid. Men så kommer kvinnene. De var helt forstyrret og snakket i munnen på hverandre. De hadde sett to engler, sa de. De var sikre på at det var to. Ja, de hadde sagt at han hadde stått opp. De hadde til og med vist dem den tomme graven. Og stedet der de hadde lagt den døde kroppen hans, han var ikke der. Graven var tom. Ingen av apostlene trodde på dem. De måtte ha sett syner. Men Peter var ikke helt sikker. Han ville finne ut selv. Både Lukas og Johannes forteller at han nøyde seg ikke med å gå. Han sprang. Og Johannes slo følge med ham, og siden han er yngre, løp fortere og kom først frem. Han ble stående utenfor, men Peter durte rett inn. Sannelig, den var tom. Akkurat som kvinnen hadde sagt. Johannes sier selv at bare han så likklede, så var han overbevist. Da trodde han. Men Peter var usikker. Han gikk rublende sin vei. Og da Emmaus-vandrerne kommer tilbake, de har gått 11 kilometer til Emmaus, og så går de 11 kilometer tilbake etter at de oppdaget Jesus. Ja, hvordan oppdaget de at det var Jesus? Han var jo en fremmed for dem. De kjente ham ikke. Han hadde, hatt bibelundervisning underveis og forklart at alle profetene hadde jo talt om at Messias først måtte lide. Og så ble han invitert inn, og de har måltid. Og det var vanlig blant jødene at hadde de en gjest, så var det gjesten som skulle bryte brødet. Og kanskje var det da han løftet hendene, og de så arrene, at de gjenkjente. Det er han. Og så var han borte. Og de brant ikke hjertene våre da han la ut skriftene, sier de. Og så går de 11 kilometer tilbake til Jerusalem og kommer inn til de andre. Herren har virkelig stått opp og har sett av Simon, svarer de Emmaus-vandrerne. Altså, Peter og Jesus har hatt et privat møte. Evangeliene forteller ingenting om hva som ble sagt. Det forblir en hemmelighet. Holder dere ut det femte møtet? Genesarets strand. Kallet fornyes. 7 av disiplene er dratt ut for å fiske. De nærmer seg stranden. Natten har vært strev uten resultat. Det var Peters idé at de skulle fiske. Så ser de en mann der inne i morgendisen på stranden. Og han roper til dem, har dere noe fisk? Nei, svarer de i båten. Kast garnet ut på høyre side av båten. De gjør så. Og hva skjer? Full av fisk. Et nytt fiskeunder. Da sier Johannes til Peter, det er Herren. Hva gjør Peter? Kaster seg sjøen og vader inn de ca. 90 meterne fra stranden. Og de andre følger etter. Sannelig, det er Jesus. Han har gjort opp en kullild. Han lager frokost til dem. Han har noe, både brød og fisk, som han griller. Ingen sier noe særlig. Etter måltidet henvender Jesus seg til Peter og sier til ham i alles påhør, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Hvorfor måtte han si det så utilslørt? Han, Peter, hadde jo nærmest skrytt av at han var mannen Jesus kunne stole på. Han var mer overgitt enn de andre. Men det var jo han som hadde sviktet aller mest. Hva med den høye bekjennelsen? Elsket han mer, Jesus mer enn de andre? Det var spørsmålet som han måtte svare på. Nå var all selvsikkerhet borte. Jesus hadde sagt at ånden var villig, men kjødet skrøpelig. Så sant, så ubehagelig sant. Nå hadde han innsett det, men det var for sent. Det var han sikker på. Klart han var glad i Jesus, men elsket han ham mer enn de andre? Nei, han fikk nok tone ned bekjennelsen. Jeg har deg kjær, svarte han. Hva sier så Herren, fø mine lam? Han visste ikke helt hva det betydde. Og så spør Jesus igjen. Men før så tenker han, var ikke han ferdig som leder? Han hadde jo gått på en smell, ja, så det suste. Han kunne vel ikke Jesus stole på, etter et så gedigent nederlag. Men Jesus gir seg jo ikke, og kommer med et nytt spørsmål. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og nei, ikke igjen. Det er mer enn pinlig. De andre bare sitter der og hører på forhøret, for det var slik han opplevde det. Og så måtte han bare gjenta det han allerede hadde sagt. Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Så kommer responsen fra Jesus. Vokt mine får. Enda en gang spør Jesus. Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Nå er Jesus nede på Peters nivå. Ja vel, du våger ikke å ta ordet elske i din munn. Men har du meg kjær? Peter er bedrøvet, forteller Johannes. Hvorfor fikk han bare gjette? Det var noe spesielt med dette at de satt rundt en kullild. Det var jo en kullild. Han 3 ganger hadde nektet at han kjente Jesus. 3 ganger må han nå bekrefte at han ikke bare kjenner og vedkjenner seg Jesus, men at han har ham kjær. Og nå svarer han, Herre, du vet alt. Tenk om han hadde skjønt det tidligere. Du vet alt om meg. Du kjenner meg til bunns mye bedre enn jeg kjenner meg selv. Du vet at jeg har deg kjær. Det var faktisk Peter sikker på. Han var gjennomskuet, men ikke på en ubarmhjertig måte. Tvert imot. For Jesus, han fornyer kallet han hadde hatt som leder av disippelflokken ved simpelthen å si, fø mine får. Vi sitter igjen med et spørsmål. Hva var det som kvalifiserte Peter for ledervervet? Var det kjærligheten til Jesus? Og hva er det som kvalifiserer deg og meg som disipler, som etterfølger av Jesus? Har vi ham kjær? Det er spørsmålet som jeg tror Gud vil rette til deg her i dag. Elsker du meg? Og da kommer det ikke an på hvor høyt vi roper halleluja, eller vet du hva lakmustesten er på om vi elsker Jesus? Jesus sa det rett ut. Det er om du lyder mitt ord. De som elsker meg, lyder mitt ord. De som ikke elsker meg, lyder ikke mitt ord. Der har vi det i klartekst. Og det er på en måte det ransakende spørsmålet som den hellige ånd stiller meg, og han stiller deg. Elsker du Jesus? Gjør du det, så holder du hans ord. Og jeg kan si, etter å ha levd med Jesus i mer enn 50 år, at det spørsmålet kommer ikke bare én gang i livet. Vi kommer ved mange korsveier. Disiplene ble stilt tidligere i vandringen. Det spørsmålet, for det var mange som forsvant fra Jesu tilhørerskare. Dette var for harde ord, sa de. Og så sluttet de å følge Jesus. Og så sier han henvendt til flokken, hva med dere? Vil dere også gå? Det er fritt. Jeg tvinger ingen. Vil dere også gå? Da er det Peter sier, men du, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Ja, venner, hvem skal vi gå til? Hva velger vi? Tror vi på han? Eller tror vi på det? Alle de røstene som taler til oss gjennom 18 kanaler 24-7. For vi er under bombardement i dag. Sinnet vårt. Og vi stilles på valg mange ganger. Og noen ganger er de valgene veldig tøffe. Og jeg tror, venner, at det kommer til å bli enda barskere tider for oss kristne. Å leve i en kristendomsfientlig kultur. Var det oppmuntrende? Halleluja, jeg har det gavet, ser du, til å oppmuntre. Kjære far i himmelen, jeg bare priser deg. Er du verdt å følge? Er du verdt det? Er du verdt å elskes? Ja, sier jeg, far. Etter å ha vandret med deg i over 50 år, så sier jeg det igjen og igjen og igjen. Både inni meg og utad, for å bekrefte mitt ståsted, for å bekrefte min tilhørighet. Jeg elsker deg, Jesus. Jeg velger ordet ditt fremfor alle andres ord. Det er det jeg har festet lit til. Det er det jeg vil leve på og dø på, at ditt ord er sant. Og jeg ber for dem som sitter og hører på meg her i formiddag, og de som kanskje hører på sendinger, at de gjør det valget. Det kommer til å glede deg enormt. Og så skal vi få se frukten av vår lydighet en dag, når alt avsløres, og vi skal få se deg akkurat som du er, og da skal vi bli lik deg. nydelig å ha det som et perspektiv over livet. Og det hjelper oss når vi skal ta valgene i hverdagen og ha det evighetsperspektivet over livet. Så hjelp oss, Herre. Amen.